برنامجك دليل ضمان.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaaban ee filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda duhurnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waa kowdii iyo barkii duhurnimo Afrikada Bari. Washington xilligeedana waxa ay tilmaamaysaa 5:00 aroornimo. Waa maalin Khamiisa 4 January sanadku waa 2019. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa si wada jira idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aan idiin haynaa dhigistayaal waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wiil dhalinyaro ah oo dhowaan baraha bulshada qabsaday kadib markii uu ku ilmeeyey xafladii arooskiisa.
Markaan arkay dadka asxaabteeda, faamiligeyga, qofkii nolosha la wadaagi lahaa intooduba, markaan arkay sida ay u rabaan inaan wax qurux badan oo sharaf leh iyo aroos qiimo leh oo taariikhda gala dhigto, sidaa la aligeed baan anigana maaragtay dareenkaygu isku bedelay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhalinyarada beelo ku dagaalamay gobolka Sool oo magaalada Laascaanood loogu qabtay kulan isdhexgal ah.
sidoo kale heesihii ayaad maqli doontaan.
qodobadii ugu dambeeyay xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu dib u dhigi doono soo jeedinta khudbadda xaaladda qaranka ilaa aqal Kongareska uu ka xalinayo xirnaashyaha qayb ka mid a shaqooyinka dowladda. goosihii horeysay saraakiil ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay inuu socday qorshe uu madaxweynuhu doonayo inuu khudbadda ka jeediyo goob kale oo aan ahayn aqalka wakiilada. madaxweynaha Mareykanka ayaa sanad kasta waxaa laga doonayaa inuu Kongareska u gudbiyo warbixinta xaaladda waddanka, hase yeeshee ma jiro wax qasbaya inuu ka hor jeediyo labada aqal ee sharci dejinta. afhayeenka Kongareska Nancy Pelosi ayaa ku boorisay madaxweyne Trump inuu dib u dhigo khudbadiisa inta laga xalinayo muranka ka taagan xirnaanshaha dowladda ama uu qoraal ahaan ugu soo gudbiyo sharci dejiyeyaasha.
xubnaha aqalka sanadka Mareykanka ee labada xisbi ayaa isu diyaarinaya inay u codeeyaan sharciyo isgarbinaya oo mid walba ay uu ku doonayo inay ku soo afjaraan xanibaadda dowladda Mareykanka ka haysata dhanka maaliyadda ee hadda bishii labaad gashay, balse qorshaha labada dhinac uma eka mid sahal ku gaari doona xafiiska madaxweynaha Donald Trump si uu u saxiixo dowladdana dib looga qaado xanibaadda. maanta waxaa loo codeynayaa qorshe ay wataan xisbiga Republicanka ee madaxweyne Donald Trump uu ka tirsan yahay oo soo diyaariyey miisaaniyad ay ku jirto $5.7 billion oo dollar oo ah dalabka madaxweynaha Mareykanka uu watay ee ah in lagu dhiso derbiga u dhexeeya dalka Mareykanka iyo Mexico. miisaaniyaddan ayaa ah midii sanadka 2019 oo dhammaystiran. qorshaha xisbiga Republicanka waxaa ku jiro isbeddel dabacsan oo ay yar oo ay ku jirto in soo galootiga loo fududeeyo howlaha sanadka. ayaa sidoo kale waxa ay u codeyn doonaan qorshaha dimuqraadiga ee miisaaniyad ku meel gaar ah oo dowladda ay ku sii shaqeynayso ilaa iyo 8 February.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Saadiq Cabdinaasir waa wiil dhalinyaro ah oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Gaalkacyo. waxaa xilligii ay socotay xafladda arooskiisa la arkay isagoo ilmeynaya, waxaana muuqaalkaasi uu qabsaday baraha bulshada Soomaalida. saadiq oo ku jira maalmihii arooska ayaa waxaa booqday wariyaheena Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ka waraystay waxa ku qasbay inuu ilmeeyo. waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu yahay dareenkiisu.
aad baa umahadsan tahay Cabdiwaaxid iyo adiga iyo bahda v o a. waan idinga mahadcelinayaa sida sharafta leh ay ugu soo booqateen hoygeyga ka deganah magaalada Gaalkacyo. su'aal isweydiin mudan bay weydiisay muxuu uga duwan yahay dareenkaagu dhalinyarada kale oo aqalgalisa ama aroosisa runtii waxaan isdhihi karaa waxba uguma duwanaa sababtoo dadka bini-aadanka ah inta qalbiga wanaagsan waa isku qalbi anigana wax ma aragtay naftayda ama dadka kale naftooda dheeri ka ah ma samayn dareen waxaan muujiyey farxadeed iyo dareen jacayl wax anugu marka aan xukumeyna ma ahan waana wax ay iga keentay xalfadii quruxda badnayd oo sida sharafta leh usoo agaasimeen asxaabteyda iyo faamilkaygu iyo anigiyo helay qofkii aan nolosha la wadaagi lahaa si shida yar oo dhib yar oo culays aan lahayn.
Waxaa jiray in muuqaal xilligaa la duubay lagu faafiyey baraha bulshada dadka dhalinyarada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ay aragtiyo kala duwan ka bixinayeen, qaar baa siyaabo kala duwan uga hadlayay. Dareenkii ugu badnaa xilliga wuxuu ahaa mid indhahaaga ay ilmi kusoo joogsatay, maxay ahayd sababta?
Wallaahi dadku dee qolaba sibay u aragtay, laakiin aniga waxaan isdhihi karaa shaqsiyan sababta ugu weyn waxay ahayd markaan arkay dadka asxaabteyda faamiligeyga qofka nolosha la wadaagi lahaa intooduba markaan arkay sida ay u rabaan inaan wax qurux badan oo sharaf leh iyo aroos qiimo leh oo taariikhda gala dhigto, sidaa la-aligeed baan anigana maaragtay dareenkaygu isku bedelay. Markii xaqiiqada laga hadlana hoolka ama meesha xalfadu ka socotay muddada aan joogo wax yar bay ahayd. Markaan muddo 20 daqiiqo meelahaas joogay baan dareemay in dadkani ay yihiin dad maaragtay jecel iga warqabi kara, mar walbana diyaar ila ah wixii aan iskaga baahanno inay ii fududeeyaan. Marka taas baan dareenkay ku muujiyey. Laakiin arrintan baraha bulshada aadka u qabsatay oo la leeyahay see wiil Soomaaliya oo haddana reer muduga u ooyi karaa, an waxaan dhihi karaa dee dadka reer mudug ama dadka reegaalkacyood dadka kale iyo ayagu waa isku qalbi. Weliba waxaan aaminsanahay inay yihiin dadka wanaagsan dadka kale marka la fiiriyo xagga furfurnaanta iyo dabeecadda intaba. Marka dadka Ilaahay waxa weeye shanta farood oo kale weeye ma simin, marka anigana dee wax lala yaabo ma samayn. Laakiin wax wuxuu ahaa dareenku marka iga keenay qof bilaadan oo oohin iska keeni karaa ama murugo ama farxad markaas si maaragtay dhaqsa iskaga keeni kara ma jiro. Qof walba dareenka iyo xaaladda uu ku jiro bay ku xirantaa.
Ma loo qaadan karaa dareenkaagii xilliga jacayl muddo badan aad taamaysay helitaankii iyo sida fudud aad noloshagtay inaad heshay in dareenka uu kaa keenay ilintii?
Haa, dabcan maxaa lagu qaadan waayo qof waxa weeye jacayl muddo badan kusoo jiray ama qof xiriir muddo dheer lahaa haddii riyadiisu u rumowdo, qof walba dee wixii markaas uu samayn lahaa oo la gudboon buu samayn lahaa.
Noloshaada ma markii kugu horreysay oo aad qoys aasaastaa?
Haa,
muddaad hawshan kusoo guda jirtay, hadda mirdhalkeedii baa tahaysaa. Ilaahay mahadiis, guurkaagii yay ahayd cidda kaa garab istaagtay?
Wallaahi horta Ilaahay baa mahadis kale. Mar koowaad Ilaahay subxaana wa tacaala annagana abuurtay, Ilaahay baa mahad koowaad iskale. Markaan waxa weeye xagga usoo leexdo bini-aadankana dee faamilkayga labada dhinac, gabadha faamilkeedii faamiligeyga asxaabtaydii oo waxa weeye ana kala reebayn dadkaasi ahayn dadkii aadka usoo qabanqaabiyay xalfadeyda, hadday ahaan lahayd xag dhaqaale iyo hadday ahaan lahayd xag hawlba. Waxaan si gaarana waxa weeye ugu boorinayaa asxaabtaydii ugana mahadcelinayaa xaggan inay qof walba waxa weeye saaxiibkooda ama muraad leh ama dan leh inaysa u garab istaagaan.
Dhalinyarada Soomaaliyeed inta badan waxaa lagu dhaliilaa dhismaha qoyska kadib in uu xigo burbur. Ma laga yaabaa maadaama aad ka duwanayd aqalgalkaagii dareen badanna uu kaa muuqday inaad xajinsan doontid oo aad ku fara adeegi doontid qoyskaaga?
Wallaahi taa horta Ilaahay subxaana watacaala baan waxa weeye la kaashanaya, waxa weye Ilaahay baan ka baryaa inuu sareerkeenna burbur ku keenin. Aniga shaqsi ahaan iyo marwada midoonayna umaleyn maayo in wax khilaafa soo kala dhexgeli karo, intaan dhalinyarada ahayna wax khilaafa ama hadal yar oo xun nama soo kala dhexgelin. Marka haddana waxaan is leeyahay hadduu Ilaahay nafta noo daayo oo inaan farxad iyo ku noolaan doono irenrayn.
Ugu dambeyntii Saadaq, dhalinyarada gobolka Mudug inta badan kuma dhiirsadaan aqalgalka, maxaad ugu baaqi lahayd iyaga oo aada uga cararaya dhibaato dhinaca dhaqaalaha ah oo ay inta badan sida la sheegaa ay wiilasha ku xiraan gabdhaha?
Wallaahi waxaan ku borin lahaa dee qof walba irsaaqadiisa Ilaahay baa haya, qofkii dhalinyara oo amal haya ama shaqo haya ama awoodo inuu waxa weeye gabar biisho inuu san ka baqin ama ba ka joogsan inuu arooso oo dhaqaalaha arooskiisa iyo ku baxaya wax walba inuu heli karo qofka duu amal hayo oo awoodo inuu kafaala qaado nolosha qofka la midoobay marka waxaan ku dhirin lahayn qof walba islaam ah oo de Soomaaliyeed inuu ku dhirrado guur
Saadiq Cabdinaasir oo magaalada Galkacyo ugu rameeyay wariyaha VOA ee Cabdul Waahid Maxal Isxaaq halka socotaana walaanta Soomaaliga VOA haatanna in ku wada nasan codka fanaanka Cabdul Qadir Shikshik iyo heeskiisi heshiis
Oh,
heshiis iyo codkii Cabdulqaadir Shigshig dhageystayaal halkaas aan ku dhaafnaa tan sool. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Laascaanood ayaa loo qabtay kulan isdhexgal ah oo lagu xoojinayo nabadii koonfurta gobolka Sool ee lagu xaliyay dagaal beeleed halkaas ka dhacay. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay ilaa iyo 10 dhalinyaro ah oo ka socday labada beel ee la heshiisiyay. Wariyaha Laascaanood Cabdikariin Nool ayaa waxyaabihii kulanka looga hadlayay ka wareystay Cabdikariin Saciid oo Cabdi oo ah gudoomiyaha hay-adda SVO.
Waa mahadsantahay Cabdikariin, adiga iyo bahda V O A. Tababarkan ujeedadiisu waxaa weeye maanta waxaanu ognahay dhalinyaradu inay tahay quwad aad u weyn oo caalamka ka jirta. Dhalinyaradu waxaanu ognahay inay tahay kuwa ka qayb qaadata colaadaha si taa looga hortago oo ma garanaysa heshiiskii colaadii muddada dheer soo socotay ee koonfurta gobolka Sool ka socotay, colaadaas oo dad aada u fara badan inagaga dhinteen, dunyo fara badanna ay ku baxday. Heshiiskii la gaaray ee labada beelood walaalaha isla qaateen aan sii wadno fulintiisiina la rabo in dhalinyaradu ka qayb qaadato. Baanu anagu hay-ad ahaan SVO ahaan aanu waxaanu isu xilqaanay iyadoon cidna naga caawinayn, cidna naga gacan siinayn inaanu isu keenno dhalinyaradii labada reerood oo hal urur ay ku midaysan yihiin u sameyno. Dhalinyaradaas waxaanu ku tababaraynaa cawaaqib xumada ay colaadu leedahay nabadda, waxyaalaha laga faa'iido, qaabka nabadda looga shaqeeyo, qaabka dhalinyaradu ugu hortagi karto colaadaha. Marka
waxaan arkay oo ka qayb qaadanaya dad waa dhalinyaro wiilal iyo hablay isugu jira, kuwaas oo kamid a dadkii dhibaatadu ay ku dhex martay koonfurta gobolka Sool. Dhibaatadu si gaara waxay u saameysay dhalinyarada. Ka waran waxyaabahaad kala hadasheen iyo sheekooyinka idinla wadaageen sida dagaalkaasi uu saameeyey iyo sida loogu hortagi karo.
Runahaanti walaa sheekooyinka ilna wadaageen sheekooyin aad u murugo badan bay ahayd. Dhalinyaradu maanta waxay u soo jeedaa inay ka qayb qaadato si aysan wiil dambe ama aabo dambe ama ma garanaysaa waayeel dambe uusan meesha ugu dhinteen. Qaar faamiligoodii ku waayey baa meeshana la joogay, qaar ma garanaysaa qaraabadoodii ku waayey baana la joogay. Marka maanta waa u diyaar inay nabadda ka qayb qaataan. Waxyaalahanu ku dhiirigelinayna waxay ahayd in markasta wanaagga laga shaqeeyo insha allah. Waxaana samaynaynaa in ilaa heer tuulooyinka aanu hawshan dhaadhicino oo ma garanaysa hawshan la wadaagno.
Deegaanadaasi dhowaan aanu tagnay adeegyo fara badan oo iskuullada ay ka mid ka yihiin oo dhalinyaro fara badanna ay ka carareen ilaa 4 deegaan iskuulada hoose dhexe ku yaala ee xirmeen. Balka horan dhibaatooyinkaas oo kale siday u saameeyeen iyo waxyaabaad kala hadasheen dhalinyaradanaad kulanka nabadda iyo isdhexgalkaad u qabatay.
Colaad u dambeysay bishii Oktoobar dhacday waxaa ku barakacay dad gaaraya ilaa 5,000 oo qoys, oon anagu soo report gareynay hay-adaha magaranaysa mitarian ka shaqeynaya la shir gareynay. Maasha allah reportkii aanu soo bandhignay dadkii wax badan baa loo qabtay. Hadday tahay quudinta raashinka, hadday tahay xagga biyaha, hadday tahay xagga magaranaysa hoyga. Waan ognahay Cabdikariin, marka colaadi dhacdo barakac baa yimaada, barakacaasna cawaaqib xumaa ka dhalata iskuulladii, noloshii bay saameysaa dadka iskuulladii oo dhan baa xidhma. Insha allah Abdullahi Alkariim, waxaan rajaynaynaa in goobahoodiina si nabada ay ugu noqdaan iyagoo magaranaysa nabad qabta, nabad qaba, iyo iyagoo ka shaqeynaya nabadii oo ku wacyigelinaya dadkii ay ka yimaadeen inay nabadii magaranaysa ay ka shaqeeyaan.
Marka kulankan oo kale la isugu keena dhalinyarada, waxyaabahaad ka filaysaan inay ka dhashaan oo nabadii iyo isdhexgalka dhalinyarada in la xoojiya, dhibaatooyinka iyo gacanka hadalkana aysan qayb dhalinyaradu ka noqonin, maxay tahay?
Waxay tahay inay magaranaysaa dhalinyaradu isku timaado, inay ra'yigeeda isu keento, inay noqdaan kuwo iskuulladii wada dhigta, inay noqdaan kuwo ka wada faa'iideysta horumarkii bulshada, inay noqdaan kuwo kubadiha isla ciyaari jireen isla ciyaara. Dib u dhac fara badan oo xagga colaadahaba ka yimaada. Marka kulanka aanu u qabanayna dadka caadiga iyo kulanka dhalinyaradu isku mid maaha, isku meelna looma taagna. Dhalinyaradu waa ubaxii bulshada, waa indhihii bulshada. Waxaan rajaynaynaa in kulankan insha allah miro dhal wacana kasoo bixi doono.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdikariin Saciid oo Cabdi, gudoomiyaha hay-adda S V O oo uu rabiyey wariyaha V O Laascaanood Cabdikariin. Olol halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Haatanna kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha, waxaynu hayaa Nuur Bukhaari.
مهسند حسين بري أديان كورينا دينا إسبين كوحدة بارسلونا أي حالي قبل كأندلوسيا كلا سوال لابتاي قول دروه كدي مركي أي لابا قولي إبر كسو قراعة دي كوحدة سافية عيار كتر سنايدي سأرق كوادي وريق سديد دي ترتنك كوبا دل ري سافية وحي لابا دو قول داليين قيبتي دنبئي عيارتا وحانا أكلا دليي بابلو سرابريا إيو وسام بن يدر وحانا حدا بارسا سوغيسا شقاع دك إسأرق اللباد وكدي عدونا قرونك نوكام مغالا دا بارسلونا كوحدة بارسلونا وشالي كل واغدي إن إساقاشن مليون أو يورو يكل سوريكتي لاعب كداعد يري كوحدة آيكسي دالك هولان فرانكي ديون أيا وحا كمغنا حد قوضة ليونال ميسي أو آنان كوحدة صورة عين سدو كلاو حا كورسيقا كايت كاللغو بلابي لاعبين تكلا آه لويس ووريس إيو فيليب كوتينيو هاسي أشي وحا سفنا كيفين برينيس بوتين أو كوحدة كسو بيري تلاددي عنو كسو قدبني ay ugu gudubto wareega semi-finalka Barca waxay u baahan doontaa inay arbacada ugu yaraan 3 gool iyo ebar uga badiso kooxda Sevilla. Dhinaca si Faransiiska kooxda Paris Saint-Germain ayaa xalay gaartay wareega 16ka koox ee koobka French Cup ka gadaal markii ay 2 gool iyo ebar ku garaacday naadiga Racing Strasbourg. PSG waxa xalay ciyaartaasi uga dhaawacmay xiddigooda Neymar oo hal saac kadib markay ciyaarta socotay garoonka ka baxay isaga oo ooyaya Neymar ayaa loo maleynayaa inuu dhaawac halis ah ka soo gaaray jilibka dhaawacan ayaa waxa uu iimaanayaa 3 toddobaad ka hor inta aysan kooxdiisa PSG la dheelin kooxda Manchester United oo ay isku arki doonaan wareega 16ka ee koobka Champions League PSG waxa horey dhaawac uga maqnaa laacibkooda khadka dhexe Marco Verratti oo lagu wado in uu muddo garoomada ka maqnaado dhinaca kale kooxda Saint Etienne ayaa 6 gool iyo 3 uga badisay kooxda Dijon. Sheekooyinka kale ee xiisaha leh dhinaca ciyaaraha maanta waxaa ka mid ah kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa noqday labada koox ee ugu dakhliga badnaa Europe sanadkii tagay 2018kii iyaga oo booskaasi kala baxay kooxda Manchester United oo in muddo ahayd kooxda ugu dhaqaalaha badan Europe. Qiimaynta sanadlaha ah ee ay sameeyso shirkadda dhinaca dhaqaalaha caanka ku ah ee Deloitte ayaa lagu soo bandhigay 20ka koox ee ugu dakhliga wanaagsan sanadkiiba dhinaca Europe. Real Madrid ayaa kaalinta koowaad ku soo laabatay markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2015kii iyadoo dakhligii u soo xaroday sanadkii hore uu gaaray 750 milyan oo euro. Barcelona ayaa soo xareysay dakhli dhan 690 milyan oo euro waxa ay kor uga soo kacday 684 milyan oo euro oo ay sameysay sanadkii 2017kii. Manchester United oo kaalinta koowaad ku jirtay sanadkii hore ayaa in yar hoos ugu dhacday 606 milyan oo euro halka sanadkii hore uu dakhligeedu ahaa 606 milyan. Ma jirto koox talyaani ah oo soo gashay 10ka ugu dakhliga badan Europe. Juventus ayaa ku jirta kaalinta 12aad halka Bayern Munich ay tahay kooxda kaliya ee mataleysa kooxaha Jarmalka. Dhinaca suuqa kale iibsiga ciyaartoyda waxaa ugu weyn kooxda Chelsea oo xalay la soo wareegtay weeraryahanka reer Argentina iyo kooxda Juventus Gonzalo Higuain. Laacibkan 30 jirka ah ayaa arbacada kasoo tagay kooxda Milan oo uu si amaah ugu ciyaarayay tan iyo xagaagii lasoo dhaafay. Hadda waxa uu la midoobay tababarihiisii hore ee kooxda Napoli Mauricio Sarri oo leeliya imika Chelsea. Muddadii uu Milan u ciyaaray oo ahayd 6 bilood waxa uu u dhaliyay wax ka yar 10 gool 12 kulan ee ugu dambeeyay ee uu kooxda u dheelayna waxa uu saxiixay 1 gool oo kaliya. Dhanka kale Milan ayaa iyaduna arbacadii ku dhawaaqday saxiixa weeraryahankii kooxda Genoa Christoph Piatek kaas oo beddel u noqon doona Higuain. Laacibkan u dhashay dalka Poland ayaa ku biiray Genoa bishii July ee sanadkii hore 20 kulan oo uu u saftay waxa uu dhaliyay 19 gool. Piatek waxa uu doortay inuu xirto nambarka 19aad halkii uu ka tagay nambarkii uu ka tagay koox ciyaaryahan Higuain oo ahaa nambarka 9aad. Warbaahinta Talyaaniga ayaa ku warantay in nambarka 9aad ee Milan uu noqday nambar aan nasiib lahayn kadib markii ay ku wada fashilmeen laacibintii xiratay wixii ka dambeeyay markii uu ciyaaraha ka fadhiistay Philip Inzaghi oo Milan u soo ciyaaray. Waxaa Inzaghi ugu dambeeyay nambarka 9aad weeraryahanada kale ah Higuain, Andre Silva, Luis Adriano, Fernando Torres, Mateo Destro, Alexandro Pato iyo Gianluca Labadula dhammaantood wax saameyn ah kuma aysan yeelanin nambarkaas iyo gooldhalinta Milan. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga inta.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha dhageystayaal halkaad nagala socotaana waa V O A. haatana dan wadaag iyo codka macaan ee Cabdisaaq Gaadaco.
Si fanaanka Cabdirasaaq Gaadaco iyo heeskiisa dan wadaag ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadda idinkii imanaysa laanta af Soomaaliga V O A tan iyo kulanta dumaha leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Gurkin hadaho, gurigin hadago